Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 17 май бейшембидеги таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Кыргызстанда коррупциялык кылмыш иштер боюнча сот аркылуу өндүрүлгөн каражаттар эми бир эсепке топтолот. Малайзияда оппозициядагы саясатчы Адир туткун аталган Анвар Ибрагим мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыкты.
Бизге жаңы дем келгендей сезип атам.
Лейлек районундагы Кулунду айылын аралап өткөн эл аралык маанидеги жолдун айланасы баш аламан бойдон калууда. Жергиликтүү бийлик маселени чече албай жатат.
Ал десек колуңардан келгенди кылгыла деди бизге. Кимге жалып ишенер экен деди. Бизге баш бербеген эмне кылып алган? Баш ийген эмне?
Мунун баарын алдагы 30 мүнөттө айтып беребиз. Сага чейин жаңылыктар топтомуна кулак төшөңүз. Сөз Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана аны модернизациялоо кеткен каражаттын максаты сапталышын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча талкуу бүгүн дабыланат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Корутунду боюнча талкуу өткөн аптада башталган, бүгүн парламент сессиясында үчүнчү ирет каралат. Маалымат көп болгонуна байланыштуу талкууну улантуу чечими кечээки жыйында кабыл алынган. Жыйында бир катар депутаттар Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо келишимин түзүү боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жоопкерчилиги кароого чакырышты.
Биринчиден ушул жерде отурган депутаттардан, министрлерден 8 жыл бою Тейбия менен кездешкен бир гана адам отурат. Мусапар Исаков. Биринчи жолу Игорь Витальевич Чудунов айтып берди, барган, ушул уюштурган деп. 15 октябрь 2009.
Ошондой эле жыйында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнүн дарегине карата айтылгандары менен макул эместигин билдирип жатты. 2013 жылы 11 сентябрда Кыргызстан парламенти жылуулук электр борборун модернизациялоого Кытайдын Эксимбанкынан 286 миллион долларына сый алууну караган макулдашууну бекиткен. Модернизациялоо ишин кытайлык TBA компаниясы жүргүзгөн. Быйыл кыш чилдеде жээптин иши үзгүлтүккө учурап Бишкек шаары бир нече күн бою жылууксуз калган эле авариядан кийин окуянын чоо жайын насыянын максаттуу пайдаланылышын иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия жооптуу деген 30га жакын аткаминердин тизмесин түзүп, аларга укуктук баа берүүнү сунуштап жатат. Израиль бүгүн Газа тилкесинде Хамас кыймылынын объектилерин абадан соккурду. Бул тууралуу Израиль армиясынын басма сөз кызматы Твиттердеги баракчасына жазды. Анда бутага алынган объектилердин төртөө террорчуларга тиешелүү экени, үчөө курал жарак өндүрүп келгени айтылат. 14 майда президент Дональд Трамптын чечими менен АКШнын элчилиги Тель-Авивтен Иерусалимге көчкөнүнө каршы чыккан палестиндерге чек арада Израиль тараптан ок атылган. Акыркы маалыматтарга караганда андан 60 ашык палестиндик каза таап, 2800 көбү жаракат алган. Алтапта Палестина автономиясынын тышкы иштер министрлиги Австрия, Венгрия, Румыния жана Чехиядан өзүнүн элчилерин кеңешүү үчүн чакырып ала турган болууда. Бул тууралуу маалымат Палестина автономиясынын тышкы иштер министрлигинин сайтына жарыяланды. Билдирүүдөгү маалыматка караганда бул өлкөлөрдүн Израилдеги элчилери АКШнын элчилигин Иерусалимде ачкан иш чарага катышкан. Палестина автономиясынын тышкы иштер министрлиги элчилер бул кадамы менен эл аралык укук нормаларын жана Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын бузганын белгилейт. Буга чейин Палестина АКШнын Израиль элчилигин Тель-Авивтен Иерусалимге көчүргөнүнө каршылык иретинде Вашингтондогу элчисин чакыртып алган. Дүйшөмбүдө АКШ Иерусалимде жаңы элчилигин расмий ачкан эле палестиндер чыгыш Иерусалимде өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрүшөт. Шаарда азыр толук Израиль көзөмөлдөгөн менен эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагын анын ээлиги деп тааныган эмес. Бишкекте бүгүн сотторду тандоо кеңешинин жыйыны болот. Жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында өтмөкчү. Сотторду тандоо кеңеши 2010 жылдан кийинки сот реформасын жүргүзүү демилгесинин алкагында түзүлгөн негизги орган. Алар судья болгусу келгендерди 3 баскыч менен тандап, мыктыларын дайындаш үчүн президентке сунуштайт. Кыргызстанда жалпы 447 судья бар. Бишкекте буга чейин коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана көзөмөл органдары, анын ичинде соттор өздөрү парагорчулукка батып калган айтып катуу сындаган. Кыргызстанда сот тармагы эң коррупциялашкан тармактардын бири деп эсептелет. Алтапта Жогорку Кеңеш бүгүнкү сессиясында Жогорку соттун судьяларын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды карайт. Маселе буга чейин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинде талкууланган. Бүгүнкү сессияда Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын 2017 жылда аткарылган иштер тууралуу да маалыматы угулат. Токбаева 15 майда тармактык комитетте маалымат берген. Жыйында депутаттар соттордун иши тармактагы коррупция дале бар экенин, сот чечимдерине карата элдин нааразылыгы көптүгүн айтып сынга алышкан. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск АКШнын президентинин администрациясын сындады. Ал мындай пикирин 16 майда Болгарияда боло турган Европа биримдигинин лидерлеринин саммитин утурлай билдирди. Аталган саммитте АКШнын Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу келишимден чыгышы жана санкцияларды кайрадан киргизүү аракети да талкууланат деп күтүлүүдө. Кытайдын өсүүсү, Орусиянын агрессиялык позициясы сыяктуу атат болуп калган саясий проблемалардан тышкары бүгүн биз дагы бир кубулушка күбө болуп жатабыз. Бул Американын администрациясынын өжөр бой көтөрүүсү, деди Дональд Туск журналисттерге. Буга чейин Ирандын тышкы иштер министри Жафат Мухаммед Зариф Тегеран жана Европа мамлекеттеринин АКШ чыгып кеткен 2015 жылдагы өзөктүк келишимди сактап калуу боюнча сүйлөшүүлөрүнүн башталышын жакшы деп баалаган. Ал 15 майдын кечинде Брюссельде Британия, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери менен жолугушуудан кийин биз туура жолдо баратабыз, баары биз алдыдагы жумаларда эмне кыла аларыбыздан көз каранды болот деп айтты. Борбор Азиядагы уран калдыктарынын таасири талкууланат. Бишкекте бүгүнкүгө белгиленген эл аралык жыйынды Европа биримдигинин өкүлчүлүгү уюштурууда ага Кыргызстандын өкмөтүнүн Европа биримдиги атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Росатом ишканасынын Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү катышат. Жыйында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы уран калдыктары көмүлгөн жайлардын абалы, алардан туулган коркунучтарды жоюу багытындагы биргелешкен иш аракеттер, көйгөйлөр тууралуу сөз болот.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Мен эми Мавар айнетип берем. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында нөшөр болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Сасык Көл өйдөгүндө жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Талас, Жалал Абад жана Ош облустарында 22-23, Нарын жана Сасык Көл дуандарында 19 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында болсо маал-маалы менен жамгыр жайт, күндүн табы 23 градуска чейин көтөрүлөт. Коррупциялык кылмыш иштери боюнча сот аркылуу өндүрүлгөн каражаттар эми бир эсепке топтолот. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү органдарга тапшырма берди. Атайын эсеп ачуунун максаты эмне? Ишке ашыруу жана аны пайдалануу механизмдери кандай болот? Канымгүл Элкеева ушул жаатта макала даярдаган, толугураак угабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштерин тергөөдө кайтарылган жана алар боюнча соттун өкүмдөрүн аткарууда өндүрүлгөн акча каражаттарын эсебин алууга, сактоого жана андан ары колдонууга багытталган атайын банк эсебин ачууга байланыштуу маселелерди чечүү тапшырмасын берди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан кабарда бул иштер коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана ачык айкындуулукту арттыруу максатында жасалып жатканы айтылат. Жарандык коомдун өкүлдөрү ушундай эсеп ачууну жана ал каражатты көзөмөлдөөнү буга чейин эле көтөрүп келишкен. Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова:
жемкорлуктан алып келинген акча кайсы жерге топтолот, кайсы жактан кетет, келдиби же келген жокпу, же калып эле ушуну бюджетке бердик деп кайта бөлөк жака кетип калган, андай информация эч жерде жок да, же отдельный строка бюджета жок да. Ошон үчүн деген бул керектүү, аябайчы. Бирок ушу менен мындай определенный процедура болуш керек да, ошол акча каяка кетти? Бир коррупционерлерден алып анан экинчи коррупционердин чөнтөгүнө түшүп калбаш керек да.
Мамлекеттик казынага кайтарылды деп саналган каражаттын кайра кайда жумшалганы боюнча каржы министрлигине маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Мурдагы каржы министри Арзбек Кожошевдин айтымында коррупциядан өндүрүлгөн каражаттын 30% кылмыштын бетин ачкан мекеме, калган 70% түз мамлекеттик казынага салык эмес төлөмдөр катары түшөт. Аны коротууну өкмөт сунуш кылып жогорку кеңеш бекитип берет. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иштерин бетин ачуунун негизинде өндүрүлгөн каражатты тактоо боюнча бир топ маселе бар экенин белгиледи.
Жемкорлордон мынча өндүрдүк деген маалымат болот, анан ошону издеп кубалай келгенде эле так эмес маалыматтар чыгып калып атпайбыз. Анан кайтарып бергенде ал сурайт да, мен каякка кайтарып берейин дейт, анан ошол тергөп аткан орган кайсыл жака зыян келтирсең ошол жака алып барып бер дейт. Айыл өкмөткө зыян келтирсе айыл өкмөткө төлөп салат, билим берүү бөлүмүнө келтирсе ошол жака төлөө дейт. То есть кайтарган механизм чарзаев болуп калып атпайбы? Муну мамлекеттик органдар статистика тактаганга мүмкүнчүлүгү болбой калат да көп учурлардачы.
2017 жыл коррупция беренеси боюнча 1037 кылмыш иши козголуп, андан мамлекеттик бюджет 670 миллион зыян тарткан. Анын 18,5 миллионго чукулу мамлекетке кайтарылган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, укук коргоо органдары 2016 жылы 3 миллиард 495 миң сомду мамлекетке кайтарган. Мындай каражаттарда тайын эсеп ачуу менен көзөмөлдөөдөн майнап чыкпайт деп эсептейт бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров.
Коррупция менен каршы күрөшүп анан аны эсеп ачыш керек деген. Коррупция менен каршы күрөшөбүз деп койгонуна канча болуп кетти? Кармай турганбызбы? Четинен Кыргызстандын сыртына жыктырбай. Кызылдай популисттик буйрук.
Ошол эле кезде талдоочулар укук коргоо органдарында экономикалык жана кызматтык кылмыштардын бетин ачууда өндүрүлгөн каражаттын өлчөмүн ашыра көрсөткөн өнөкөт бар экенин белгилеп келишет. Бул маселе буга чейин парламентте да айтылып, казынага кайтарган каражаттар боюнча иликтөө жүргүзүү демилгеси да көтөрүлгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Лейлек районундагы Кулунду айыл аркылуу Тажикстанга өтчү эл аралык жолдун айланасы башаламан бойдон калууда. Мыйзамсыз жеңил курулуштар, соода күркөлөрү иретке келтирилбей, ар ким каалагандай пайдаланып, жол эни кичинейип кеткен. Чара көрүп, жол эрежеге келтирүү боюнча жергиликтүүлөрдүн райондук бийликке чейин кайрылуусуна натыйжа чыкпай жатат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Кулунду айылына барып келди.
Тажикстандын Кочен шаарына өткөн эл аралык жол ушул Кулунду айылын аралап өтөт. Бирок бул жолдун айыл ичиндеги бөлүгү, эки чети таарып кеткен. Ага кошумча жарым жылдан бери жол кесилишине 40 тонналык контейнер да коюлган. Бул контейнер мыйзамсыз курулуш катары каралып, экологиялык жана техникалык инспекциясы тарабынан ээсине эскертүү да берилген. Мындай мыйзамсыз аракеттерге жолтоо болуп, башаламандыкты жоюп, иретке келтирүү боюнча айыл өкмөтүнөн баштап райондук бийликке чейин кайрылуулар да болгон. Жергиликтүү кеңештин депутаты Шайырбек Розалиев.
Мыйзамсыз коюлган контейнерлер бар. Анан базар бар. Бир жумада бир эле жолу базар болот. Ал деле до обеда болот да. Обеттен кийин базарчылар столдоруну жолдун жээге коет. Жолдун жээге кой, бирок базаркомго биз требует эттик. Айыл өкмөтүнөн требует эттик. Порядок кылгыла депчи көчөлөрүбүз. Кулунду айыл өкмөтүнүн башчысы да кайрылдык. Бир неме натыйжа жок да.
Минтип жарым жылдан ашык убакыттан бери бир контейнер айдоочуларды эле эмес, жөө жүргүнчүлөрдү да түйшүккө салып жатыптыр. Күн сайын убарагерчилик тартып, балдарды мектепке жеткирүү үчүн ушул чоң жолдон өткөрүп, анан кайтам дейт. Жашы 70ге таяп калган Рахмат Юлдашев. Айылдыктар атайын район жетекчилигине кайрылып, маселени чечип берүүсүн өтүнгөн.
Акимчиликтен 1-апрелге чейин алынат деп бизге кат келген. Акимчиликтен, бирок алынган жок шу убакка чейин. Азыр мына дагы эле турат, бияте мынча-мынча кокусуктар болуп атат. Жаш балдардын өсүүгө кокусуктук балдарыбызды алып келип өткөзүп коебуз нөрөлөрүбүздү.
Жергиликтүүлөр райондук бийликке кайрылганга чейин айыл өкмөткө жазган арыздарынан да натыйжа чыккан эмес. Айыл аймактагы мындай кырдаалдарды жөнгө салып, көзөмөлгө алып туруучу муниципалдык кызмат башчысы Курбанбек Заиров башаламан тургузулган жеңил курулуштарды, контейнерди алып салуу биздин колубуздан келбей жатат дейт.
Ал десек колуңардан келгенди кылгыла деди бизди. Кимге жалып ишиңер эткиле деди. Бизге баш бербегенден эмне кылабыз жана баш ийбегенден? Өз билгенинде кылып атат булар. Өздөрү коюп, өздөрү эмне кылып атат? Бизге баш ийбей.
Эл аралык маанидеги жолду иретке келтирүү боюнча жергиликтүүлөрдүн кайрылуусуна апрелге чейин чара көрүп, абалды жөнгөрөбүз деп жооп берген райондук бийлик болсо, айтылган убададан кыйла өтсө да али натыйжа болбой жатканынан улам эми укук коргоо кызматтарына берилгенин айтат. Маселени көзөмөлгө алуу милдети жүктөлгөн акимчиликтин өкүлү Эрмек Бахавадинов.
1-апрелге чейин ошол жерден алуу боюнча эскертме берилген. Бирок тилекке каршы бүгүнгө чейин эч кандай кыймыл аракеттер болбогонуна байланыштуу укук коргоо органдарына материалдарды өткөрүп бердик.
Кулунду айылы Тажикстан менен чек арада эл аралык жолдун жээгинде жайгашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Малайзияда оппозициячыл саясатчы Ануар Ибрагим мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыкты. Бул тууралуу бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшөңүз. Израиль бүгүн Газа тилкесинде Хаммас кыймылынын объектилерин абадан соккурду. Палестина автономиясынын тышкы иштер министрлиги Австриядан, Венгриядан, Румыниядан жана Чехиядан өзүнүн элчилерин кеңеши үчүн чакыртып алмай болду. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана аны модернизациялоого кеткен каражаттын максаттуу сарпталышын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча талкуу парламентте бүгүн да улантылат. Бишкекте бүгүн соттор тандоо кеңешинин жыйыны да болот. Жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында жогорку соттун судьяларын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды да карайт. Андан тышкары баш калада бүгүн окуучулар арасында Жокер ыры сынагы башталат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит.орг. Кутуман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эрелиев. Малайзияда оппозициячыл саясатчы Анвар Ибрагим мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыкты. 70 жаштагы саясатчы кумсалыкка айыпталып 15 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 9 майда болгон шайлоодо жеңишке жеткен Махатхир Мухаммед шайлоо өнөктүгү маалында Анварга падышанын ырайымын алып берүүнү убада кылган. Падыша Мухаммед 5-чи ырайым кылганы шаршембиде маалым болду. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Анвар Ибрагим 9 майда жеңишке жетип, дүйнө коомчулугун таң калтырган Үмүт Альянсы оппозициячыл блогунун лидерлеринин бири. Аталган кыймыл өлкө эгемендикке жеткени бийликти колунан чыгарбай келген Улуттук фронт партиясын биринчи жолу артка калтырды. Бул 1957 жылдан берки убакыт ичинде оппозициянын биринчи жеңиши. Кумсалыкка айыпталып 15 жылга эркинен ажыратылган Анвар Ибрагим соңку күндөрү саламаттыгына байланыштуу ооруканада жаткан. Анын эркиндикке чыгарын уккан тарапташтары оорукананын алдында топтолушту. Алардын бири Нанда Кумар.
Бизге жаңы дем келгендей сезип атам. Малайзияга жаңы дем пайда болду. Анвардын эркиндикке чыгышы бизди абдан кубандырды. Жаңы Малайзиянын карааны көрүнгөндөй.
Анвар Ибрагимдин толук акталышын шайлоо алдындагы өнөктүктө Үмүт Альянсынын башында турган 92 жаштагы саясатчы Махатхир Мохаммед убада кылган. Ал ошондой эле Анвар дароо саясий ишмердүүлүккө киришиш үчүн падышанын ырайымын да алып берүүгө сөз берген. Бир кезде союздаш болуп, кийин келишкис душмандарга айланган эки саясатчы бир кезде өзүлөрү мүчө болгон Улуттук фронтту жеңиш үчүн элдешип шайлоого бирге аттанышкан. Бирок Анвар өзү камакта болгондуктан шайлоого анын жубайы Элдик Адилеттүүлүк партиясынын төрайымы Ван Азизаван Майыл Үмүт Альянсына кошулуп Махатхир менен бирге аттанган. Ал шайлоодогу жеңиштен кийин вице-премьер-министрликке дайындалды. Эркиндикке чыгары менен өткөргөн маалымат жыйында Анвар Ибрагим ырайым кылууну өтүнүп падышага кайрылганын жашырган жок.
Менин ишимди алсак, биз сот акыйкаттыгы болбогондуктан доо арыз менен кайрылганбыз. Анткени алар менен саясий мүдөөмдү басуу үчүн атайын чагам уюштурганы айдан ачык болчу. Падыша мени кабыл алып ырайым кылган үчүн Алла Таалага ыраазымын.
Деген Анвар Ибрагим Махатхир премьер кезинде 1993 жылдан 1998 жылга чейин өкмөт башчынын орун басары жана ошол эле маалда каржы министри болуп иштеген. 1997 жылы башталган Азиядагы каржы кризистен улам Махатхир менен Анвардын ортосунда пикир келишпестиктер жер алат. 1999 жылы ал жемкорлукка айыпталып кызматынан алынат. Анвардын камалышы өлкөдө ири нааразылык демонстрациялары менен коштолуп, сот аны актайт. 2014 жылы ал өзүнүн аялынын партиясына кошулуп оппозициячыл ишмердүүлүгүн баштайт. Бирок кийин 2015 жылы Наджиб Разак бийлик башында турганда ал кумсалыкка айыпталып 15 жылга эркинен ажыратылган. Эл аралык укук коргоо уюмдары Анварга тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар экенин билдиришип, аны Абийир туткуну деп аташкан. Анвар шайлоодо алардын альянсына ишеним көрсөткөн элдин үмүтүн актоого милдеттүүбүз деп билдирди.
Малайзия үчүн жаңы күндүн таң атты. Мен малайзиялыктарды, анын ичинде малай элин, кытайларды, хадазандарды, ибандарды жана жалпы эле биздин өлкөдө отурукташкан бардык улуттарга ыраазымын. Алар дин тутумдары жана расалары ар башка болгонуна карабай, демократия менен эркиндик принциптерин жогору тутушат. Эми биздин партияга берилген ишенимди сөзсүз актоого милдеттүүбүз.
9 майдагы шайлоодогу жеңиштен соң аксакал саясатчы Махатхир Мохаммед өкмөттү 2 жыл башкарып, андан соң бул кызматты Анвар Ибрагимге өткөрүп берээрин билдирди. Махатхир буга чейин Малайзия өкмөтүн 1981 жылдан 2003 жылга чейин жетектеген. Саясатчы мурунку башкаруусунда өлкөсүндө темирдей тартип орноткон. Ал 2009 жылы өкмөт башына келген Наджиб Разакты дагы бийликке таптаган. Анткени менен акыркы жылдары саясий багытын өзгөртүп, оппозицияга кошулган. Ал Улуттук фронттун кетишин партиянын учурдагы башчылары коррупцияга жол бергени менен түшүндүргөн. Чынында эле Улуттук фронттун азыркы лидери буга чейинки премьер-министр Наджиб Разакты жана анын жакындарын жемкордукка байланыштуу айыптаган маалыматтар акыркы жылдары байма-бай жарыяланган. Премьер-министрликке келгенден кийин Махатхир Мухаммед Наджибти жана анын жубайын өлкөдөн чыгарбоо тууралуу буйрук берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева бүгүн 2017 жылда аткарылган иштер тууралуу парламентте маалымат берет. Анын маалыматын угуу бүгүнкү сессиянын күн тартибине киргизилген. Ошондой эле Бишкекте бүгүн соттор тандоо кеңешинин жыйыны да болот. Соңку кезде соттордун кесип бөлүгүнө чыгарган чечимдерине карата бир топ сын пикир айтылып жүрөт коомчулукта. Сот реформасынан майнап чыкпады деген пикирлер да бар. Бул боюнча сот тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы Шамарал Майчиевди кесиптешим Нуржан Токтоназар сөзгө тартты.
Сот тармагында реформаны чабал деген сын айтылууда. Сиз иштеп кеткен сот тандоо кеңеши реформанын алкагында түзүлгөн. Бул тармакта коюлган максаттар ишке аштыбы?
6 жылдын ичинде 447 соттун орду судьялар коюлду. Статистика мындай: 73%га чейин жаңы соттор келди. Экинчиси, тандоо болгондо ар бир судьяга, тандоого журналисттер, НКОлор, анан баягы сотко нааразы болгон адамдар баары келип көрүп катышты. Бизден сайтта ошонун баары бар. Соттор көп имараттарда отурчу да, баягы сотко жарашпаган имараттарда. Бүгүнкү күндө имараттар жакшы, же салынып атат, же ондолуп атат. Эң негизги жетишсиздик бул жанагы жогорку соттун имараты, соттун статусуна жарашкан имаратты алды да. Сот эми мыйзамдын эрежесинде иштейт. Ошо мыйзамда кандай жазылган, ошо эреже болот да. Ошо эрежелерди 4 жылдын ичиндеби 7 кодексти алышты. Жаран кодекс болгонго ал акырындан күчүнө кирип атат. 7 кодекс деген бул абдан татаал жумуш. Бул этап бүттү. Эми болсо жанагы соттун жүрүм түрбүнө көлүн буруп избирательный правосудие деп коет, тандап чечим чыгаруучу. Ошо жагын карачса, көзөмөлдөтсөк, жакынкы бир 10 жылда эме болбойт, башка такыр система. Жылдан жылга адамдын коомчулуктун ан сезими өзгөрүлөт, укук маданияттары көтөрүлөт. Андан башка да соттун мыйзамына жанагы көзөмөл үчүн телефондун сөздөрүн укса болот мыйзам аркылуучу. Ошентип жылдан жылга өзгөрүлө берет.
Демек реформадан натыйжа чыкпады деген сындар менен макул эмессиз.
Жакшы жүрүп атат, жаман деген бул жанагы байкоо божомолдо. Кандай жүрүп атат дегенди жанагы эме бар, план. Например, аякта жазылса, ушул жылдары соттун имараттарын ондойбуз, өз кейпине келтиребиз деп. Анан ошону карасак, келдиби, келген жокпу? Эгер жазылса, тандоо өтөт депчи. Ошо 6 жылдын ичинде 447 орун судья шайланды. Жаман жооп деп мондай айтыш мүмкүн да бул ушул маселени. Эгер 6 жылда 447 эмес эле 50 эле сотту шайлап койсок, анда мындай маселе болмокта, тандоо өтпөй калды депчи. Койгон максат ишине ашты. Анан мыйзамдар боюнча ошондой план коюлган. Ушул жылдары ушундай мыйзамдарды алабыз деп. Ал мыйзамдар алынды. Дагы финансирование дейли. Баягы көп айтты да, акыраттар жетпейт депчи. 11 жылы 200 миллиондун тегерегинде карат бөлүнчү. Азыр болсо миллиардка чейин жетти да. Ошондо коюлган максат соттордун системасына каражат бөлүнсүн деген жетти да.
Соттордо коррупцияга байланыштуу кайрылуулар көп экенин парламент депутаттары айтып жатышат. Мурункуга караганда бул багытта өзгөрүү барбы?
Коррупция деген бул явление мындай. Билинбеген преступление. Кандай бааласа болот? 6 жылдын ичинде примерно 50 жакын сот жоопко тартылды. Ошол критерий баалагангачы, бул фактически мындай жакшы жаман дегенде аны тапчык коррупция болосо деле айтыш мүмкүн да, жаман жакшы депчи. А бирок аны фактылар менен баалаш керек да.
Президенттик аппараттын сот реформасы бөлүмүнүн мурунку башчысы Манас Арабаевдин сотторго, ошондой эле чечимдерге таасир эткени боюнча маалыматтар кызуу талкууда. Арабаевди тааныйсыз да. Сиз иштеп турганда бийлик тараптан сот тандоо кеңешине кийлигишүү болбодубу эле?
Мен иштегенде кандайдыр жаман иштек айтылбайт. Эми аны эгер мен жанагы телефонный станцияда иштесем, анан мен айтатмын да, ал 451 жолу телефон бул сотко чалды, 20 сотту чакырып момундай кылды деп. Мындай айтылам да, тиги мурдагы экс президент тарабынан анан жанагы Манас тарабынан мага кандайдыр бир таасир болгон жок.
Соттордун тажрыйбасына, иш билги адистеринин тандалышы тууралуу да дооматтар көп. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева да 5 жылдык тажрыйбасы бар соттор кызматка дайындалат деген мурунку ченемдин алынып салынышы чоң жаңылыштык болгон деп парламентте билдирди. Соттордун кесипкөйлүгү боюнча эмнелерди айта аласыз?
Биз ал биздин убагында баягы ошондой максат коюлганда, азыр болсо мыйзам боюнча сот болуш үчүн только сот эле боло алат, башка жактан келгендер атайын окууну өтүп анан катышат да сотко. Биз өзүбүз анча чыгарган жокпуз да, эми баары көчөлөр алып келип эле тандайлы деп. Биз ошо мыйзамдын чегинде, ошо убакытта болгон мыйзамдын чегинде тандаганбыз. Аякта болсо эме жок болчу, эреже 5 жыл иштеп келсин депчи. Ага общий юридический статус менен эсептелсин деген эреже бар болчу да. Тиги жок сотко эле ушундай эреже бар. Мурдагы эле сот болот же сотко калгандын мыйзамдын чегинде ошондой эреже менен тандаганбыз.
Азаттык радиосунда суроолорго соттандоо кеңешинин мурдагы төрагасы Шамарал Майшиев жооп берди. Интервьюну кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап макалаларга сүрөт салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлебек Дүйшевден.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз гезиттери жарык көрдү. Азия Ньюс гезити майда маалыматтардан кийин депутат Акылбек Жаманкуловдун эмне үчүн кечирип коюңуздар. Эмне үчүн чиновниктердин уурдаган акчасын карапайым эл тарифи менен төлөшү керек деп электр тармагындагы маселелерди талдоого алган маегин тартуу кылды. Нарис Эргубатовдун макаласы «Артыкпаев чындап эле апакайбы?» деп аталды. Энергетика эксперти Расул Үмбеталиевдин маеги датка кемин курулушу 600 миллион долларга эмес ашып кетсе 450 миллион долларга бүтмөк деп аталса, саясатчы Азимбек Бекназаровдун маеги экс президенттин кол тийбестигин депутаттар добушка коюп эле ала алышат деп аталды. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов Атамбаев өз максатына жетиш үчүн бардык нерсеге даяр турат деп маек берсе, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов ТЭЦ боюнча келишим ким менен макулдашылганы белгисиз деп маек берди. Булардан сырткары Азия Ньюс гезитинен депутаттар Талант Мамытовдун, Кожобек Рыспаевдин маектерин, профессор Жолборс Жоробековдун сандан санга жарыяланып келаткан Кыргызстандын саясий процессиндеги мамлекеттик бийлик жана коррупция деген макаласынын уландысын, журналист Чынара Капарованын КТРК Илим Карыпбековдун менчиги эмес деген маегин, акын Абдилла Дооровдун чыгармачылык боюнча маегин жана башкаларды окуйсуздар. Ачык сөз кести бул санын кана кайсыл көпөсүнүн аялы бай деген баш тема менен ачып, ак үй тараптан ушундай демилге чыгып келип дымып калганын, чындап эле байлыктарын аялдарына, балдыздарына жана башкаларына каттатып коюп, өзүлөрү итке минген кембагал кейпинде жүргөн атка минерлердин тисмесин калың элге жарыялоого мезгил жеткенин, анткени буга бир эле мисал Аскарбек Шадиевдин аялына каттаткан эсепсиз байлыгынын тизмеси күбө болгонун жазды. Гезит дагы бир макаласында мамлекеттин өзөгүн эл түсөрүн, эң башкысы элдин бейкут жашоосу экендигин, ал үчүн туруктуулук болушу зарылдыгын, анан бийликтен кетээр замат ачуу сөздөрдү жамактап, камалсын, кетсин, түбүнө жетиш керек деген үрөй учурган кептин арты эч качан жакшылыкка алып келбей турганын, таяктын эки чубарын тарых далай жолу тастыктаганын белгилеп, андан көрө калп эле жаңы жонун арыгын чабууга алектенип жаткан кыйындарды келаткан шайлоого даярданууга чакырды. Ачык сөз кести ошондой эле өткөн санында байлар элди карыстан куткарууга макулсуздарбы деген макала жарыялаганын, буга үн кошкон окурмандардын аягы үзүлмөк тургай кайра көбөйүп жатканын, ошондуктан ак үйдөгү атка минерлерден тартып Ала тоонун койнундагы бардык адамдарды көтөрүп Кытайдын жана башкалардын карызынан кутулуу ишин баштоого мезгил келгенин коңгуроо кылып какты. Ушул эле ойду улаган кадамжайлык карыя Абдырасил Мамажановдун «Ынтымагы бар элдин ырыскысы түгөнбөйт» деген макаласы жарык көрүп, буга дейли мамлекетти талаптанып байыгандар же чындап эле ак эмгеги карандай мээнети менен байыгандар, бийликке жетип алып билимин жалаң байлык жыюуга жумшап байыгандар Кыргызстандай бейиштин төрү болгон мекенинин бир четинен айрылып калуусун каалабаса, анда баарыбыз түп көтөрө белди бууп тышкы карыздан кутула турган кез келди деген оюн билдирди. Ачык сөз кесинде белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун Байдөөлөт Баатыр баяны сандан санга уланууда. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Азаттык радиосунун студиясында Шайлебек Дүйшев бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалаларга сүрөт салып берди. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Берүүлөрдү бир аздан соң улантабыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Биз жана дүйнө телеберүүсүн бүгүн ЛТР телеканалында кечки чыгарылыштарда көрүшүңүз мүмкүн. Эми мен Бишкекте бүгүн кандай спектакльдер коюлары тууралуу учкай маалымдап кетейин. Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театры бүгүн француз драматургу Жан Анойдун Антигона спектаклин француз тилинде тартуулайт экен. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында болсо бүгүн Евгений Онегин спектакли коюлат. Ал эми шаардык театр Манасчы спектаклин көрсөтөт. Убактыңызга карап бул спектакльдерди барып көрүп келсеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радио радиосунун 7-майдагы кезектеги жарым сааттык программасынын соңуна чыгарат. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биздин баян кабарларды азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турсаңыз, сүрөт видеолорду көрүп турушуңуз да мүмкүн. Радионун архивинде табасыз. Бизди ошол сайттан онлайн угушуңуз да мүмкүн. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которобой туруңуз, бир аздан соң кезигебиз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? Бүгүн 17-май, бейшемби. Студияда Санжар Эралиев. Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта түнкү баяндарды сунуштайт. Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттен башкы прокуратурага бөлүнгөн каражатка байланыштуу дагы талаш талкуу чыкты. Чужай түрмөгү ушул маселеге арналат.
Быйылкы 2018-деги бюджети 595 млн 163 000 каралган. БКР 586 млн каралган экен 2017.
Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 млн доллар насыя үстөк пайызы менен 493 млн доллар болуп төлөнөт. Бул жаатта депутат Акылбек Жапаров менен маекти угасыз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Израиль бүгүн Газа тилкесинде Хамас кыймылынын объектилерин абадан соккурду. Бул тууралуу Израиль армиясынын басма сөз кызматы Твиттердеги баракчасына жазды. Анда бутага алынган объектилердин төртөө террорчуларга тиешелүү экени, үчөө курал жарак өндүрүп келгени айтылат. 14-майда президент Дональд Трамптын чечими менен АКШ элчилиги Тель-Авивтен Иерусалимге көчкөнүнө каршы чыккан палестиндерге чек арада Израиль тараптан угатылган. Андан акыркы маалыматтарга караганда 60 ашык палестиндик каза таап, 2800 көбү жаракат алышты. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана аны модернизациялоого кеткен каражаттын максаттуу сарпталышын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча талкууланат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Корутунду боюнча талкуу өткөн аптада башталган, бүгүн парламент сессиясында үчүнчү ирет каралмакчы. Палестина автономиясынын тышкы иштер министрлиги Австрия, Венгрия, Румыния жана Чехиядан өзүнүн элчилерин кеңешүү үчүн чакыртып алат. Бул тууралуу маалымат Палестина автономиясынын тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыяланды. Билдирүүдөгү маалыматка караганда бул өлкөлөрдүн Израилдеги элчилери АКШнын элчилигин Иерусалимде ачкан иш чарага катышкан. Палестина автономиясынын тышкы иштер министрлиги элчилер бул кадам менен эл аралык укук нормаларын жана Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын бузганын белгилейт. Буга чейин Палестина АКШнын Израилдеги элчилигин Тель-Авивтен Иерусалимге көчүргөнүнө каршылык иретинде Вашингтондогу элчисин да чакыртып алган. Бишкекте бүгүн сотторду тандоо кеңешинин жыйыны болот. Жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында өтмөкчү. Сотторду тандоо кеңеши 2010-жылдан кийинки сот реформасын жүргүзүү демилгесинин алкагында түзүлгөн негизги орган. Кыргызстанда жалпы жонунан 447 судья бар. Алтапта Жогорку Кеңеш бүгүнкү сессиясында Жогорку соттун судьяларын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды карай турган болууда. Маселе буга чейин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетте талкууланган. Сессияда Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын да 2017-жылда аткарылган иштер тууралуу маалыматты угулат. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск АКШнын президенттин администрациясын Ирандын өзөктүк программасы боюнча сынга алды. Ал мындай пикирин 16-майда Болгарияда боло турган Европа биримдигинин лидерлеринин саммитин утурулай билдирди. Аталган саммитте АКШнын Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылы түзүлгөн көп тараптуу келишимден чыгышы жана санкцияларды кайрадан киргизүү аракети да талкууланат деп күтүлүүдө. 2015-жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнгөн. Мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Бирок 8-майда АКШ көп тараптуу бул келишимден чыгарын жарыялап, өз кадамын документ Иранды өзөктүк куралга ээ болуудан токтото албай турганы менен түшүндүргөн. Борбор Азиядагы уран калдыктарынын таасири талкууланат. Бишкекте бүгүнкүгө белгиленген эл аралык жыйынды Европа биримдигинин өкүлчүлүгү уюштурууда, ага Кыргызстандын өкмөтүнөн Европа биримдиги атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик, Росатом ишканасынын, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү катышат. Жыйында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы уран калдыктары көмүлгөн жайлардын абалы, алардан туулган коркунучтарды жоюу багытындагы биргелешкен иш-аракеттер көйгөйлөр тууралуу сөз болот. Бишкекте бүгүн окуучулардын арасында Жокер ыры сынагы башталат. Сынак Дайыр Асанов атындагы эс алуу багында жайгашкан чек арачылар аллеясында өтөт. Ал мамлекеттик чек ара кызматынын түзүлгөн күнүнө арналган. Сынакка 200 окуучудан турган 14 команда катышмакчы. Анын жүрүшүндө келген элге аскердик техникалар да көрсөтүлөт.
Рахмат Нуржан Токтоназарова. Бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда Азаттык радиосунда биз айтып берген бул жана башка кабарларды сиз сайтыбыздан деле табышыңыз мүмкүн. Дарегибиз azattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетейин. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында нөшөр болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Көл Өйдөңүндө жана Нарын облусунда дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Талас, Жалал Абад жана Ош облустарында 23 градуска чейин, Нарын жана Ысык Көлдүү андарында 19 градуска чейин жылыйт деп синоптиктер маалымдашты. Бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында маалымал менен жамгыр жаашы мүмкүн. Күндүн табы 23 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттен башкы прокуратурага бөлүнгөн каражатка байланыштуу дагы талаш талкуу чыкты. Мекеме быйыл дээрлик 500,000 сомго 4 унаа оңдоткону жатканы маалым болду. Мунун алдында былтыр бекитилген бюджеттен сырткары кошумча 250,000,000 сом берилгени ачыкка чыккан жана кызуу талкууга жем таштаган эле. Өткөн айда башкы прокуратуранын жооптуу кызматкеринин $200,000 пара менен кармалышы мекемедеги коррупция тууралуу сын дооматты күчөткөн. Толугураак Чоо Жай түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Мамлекеттик сатып алуулар порталында 14 майда башкы прокуратуранын 425,000 сомдук тендери тууралуу маалымат жарыяланды. Анда бул каражат 2012 жылы чыккан Toyota Prado үлгүсүндөгү 2 унаа, 2006 жылкы Lexus менен Toyota Camry унааларын оңдоого жумшалат деп жазылган. Түп нускадагы тетиктер гана колдонулуп, 1 жылдык эптилик берилиши керек деген шарт коюлган. Прокуратура кызматкерлеринин кымбат баадагы унаалары, аны тейлегенге кеткен каражат социалдык тармактарда талкуу жаратты. Бул макала жазылып жаткан чакта бул унаалар акыркы жолу качан оңдолгон, анда канча каражат сарпталган деген маалыматтарды ала алган жокпуз. Расмий маалыматка ылайык, башкы прокуратуранын бюджети барган сайын көбөйүп жатат жана 1 жылдык бюджети болжол менен 600,000,000 сомду түзөт. Прокуратура органдарында жалпысынан 800 жакын адам иштейт. Каржы министрлигине караштуу ачык бюджет порталындагы маалымат боюнча 2013 жылдан ушул күнгө чейин башкы прокуратурага жалпысынан 2,5 миллиарддан ашык сом бөлүнгөн. 2013 жылы маселенин бюджети 350,000,000 сомдон ашкан жана ошондон баштап жыл сайын жогорулап келген. 2017 жылы болсо 700,000,000 сомдон ашык болгон. Бул акчанын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 480,000,000 жакыны айлык акыга берилген. Анын теңине жакыны кошумча төлөп берүү компенсацияга деп алынган. Былтыр башкы прокуратура 36,000,000 ашык сомго 46 унаа алган. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Атамекен фракциясынын депутаты Эмил Токтошев башкы прокуратуранын быйылкы бюджети тууралуу айтып берди.
Быйылкы 2018 бюджети 595,163,000 каралган. Кайсы каражаттары кайсы жака колдонушту аны биз жылдын аягында отчетко келгенде гана айта алабыз. Буна пайдаланылып, туура пайдаланылып эмеспи? Буна сатып алганга деп ал өзүнүн бюджетине каралып атабы? Буна сатып алган, ремонттолгон, биз ошону жылдын аягында гана карай алабыз. Былтыры 586,000,000 каралган экен 2017. Анын үстүндө 250,000,000 Сапар Исаков буйрук менен бөлүнгөн. Бирок быйыл 2018 жылы ошол 210 эсепке алуу менен эсепке алып ошонун ичинде бюджетин бекитишкен.
Былтыр сентябрь айында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаков башкы прокуратураны кошумча каржылоо тууралуу буйрук чыгарган. Анда каржы министрлигине бекитилген бюджеттен сырткары башкы прокуратурага 250,000,000 сом бөлүп берүүнү тапшырган. Бул маалымат мындан 2 айдай мурун капысынан билинип калган. Өкмөт муну прокуратура органдары мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% алат деген мыйзамдагы жобо менен түшүндүргөн. Өкмөттүн маалыматы боюнча башкы прокуратура Мегаком менен Браспорт Лимитед компаниясынын ортосунда түзүлгөн насыялык келишимдин негизинде мыйзам бузуу болгонун аныктаган. Анын натыйжасында 5,5 миллиард сом өлчөмүндөгү мамлекетке келтирилген зыяндын орду толтурулган. Сот былтыр май айында бул акчанын 30% прокуратурага төлөп берүү жөнүндө чечим чыгарган. Парламенттеги бюджет жана каржы комитетинин мурунку төрагасы, Республикада Журт фракциясынын депутаты Табалды Келяев акчанын бөлүнүшү мыйзамдуу болгону менен айрым маселелер бар экенин тастады.
Токтом бар, парламенттен палатада да бекитилген да, бюджет мыйзамына негизинде ал бекитилген. Ал жерде маселе турат, ал жерде Мегакомдон түшкөн акча деп атат, эми Мегакомдон эч кандай түшкөн жок да ал жерде. Ал негизи улутташтырылган ишкана болот. Бул боюнча башкы прокуратура кандай жумуш кылды, мамлекет ушунчалык пайда алып келдиби, ушунчалык жумуш кылды, өтүп кетти ошондой деп атпайбы. Ошон үчүн бул жагдай жаңы генпрокурор ал маселени карап өзүн оюн айтыш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев март айында ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаевага 2015 жылын тарта ушул күнгө чейин бюджеттен бөлүнгөн акча тууралуу маалымат берүү боюнча суроо талап жөнөткөн. Анда мекеменин бюджети соңку жылдары 2 эсеге көбөйгөнү, жыл сайын чыгымы парламент бекиткен бюджеттен ашып кетери айтылган. Прокуратура органдары мамлекетке кайтарган акчанын өздөрүнө калган 30% кимдер канча алганы тууралуу маалымат беришин өтүнгөн. Башкы прокуратуранын депутатка жөнөткөн жообунда 2015-2018 жылдары мамлекетке 5,5 миллиарддан ашык сом кайтарып бергенин, былтыр бөлүнгөн кошумча 250 миллион сомдун 47 миллиону гана алынганын жазган. Ага ылайык 47 миллион сом сот процесстерине катышкан 200 прокурорго форма тиктирүүгө, кылмыштардын электрондук эсеп кысабы деген автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүүгө жана аймактардагы прокурорлорго кызматтык унаа сатып алууга жумшалган. Прокурорлор мындан 5 жыл мурун тигилген формаларды кийип жүрөт, унааларды колдонуу 7 жылдан ашты деп жазылган. Башкы прокуратура соңку 3 жылдан бери бюджетинин көбөйүп кеткенин жаңы имараттардын курулушу, наристе деп аталган мекеменин бала бакчасына бөлүнгөн акча менен түшүндүргөн. Мамлекетке өндүрүлгөн акчанын 30% эч кимге акчалай сыйлык катары берилбегени айтылган. Бирок депутат Жанар Акаев башкы прокуратурага кошумча акча берилгенин моралдык жагына токтолду.
Индира Жолдубаева сапар Исаковдун жеке мамилеси жакшы болгон үчүн эле 600 канча миллиондон 47 миллионду алышкан да. Болсо мыйзамга такап атышпайбы? Биз эми мыйзам боюнча 30% алабыз деп. Мындай моралдык жагы дагы бар да, мисалы алар эми прокуратуранын башка жака бурулуп аткан акчалардын агымын бюджетке буруу алардын түздөн-түз милдети. Ошон үчүн айнек алышат. Прокурорлордун кандай үйлөрдө жашаганын, кандай машинелерди мингенин жакшы билебиз.
Депутат Жанар Акаев 47 миллион сом максатсыз жумшалды деп эсептейт.
Алган 47 миллионго форма тиктирдик дейт. Автомашина сатып алдык дейт. Прокурорлор 5 жылдан бери эски формада жүрүшкөн деген мааниде мен депутаттык суроо талабыман да ушундай жооп берип турду. Буга эч качан ишенсе болбойт да. Ал прокурор эски форма менен калды деген болбойт. Биз милицияны айтсак болот, мисалы формадан кыйналат, жаңы формасы жок деп. Булар болсо эми ошону өкмөттүн бюджетине акча түшүргөнү милдет кылгандай, кол кылгандай байкалды да. Анда журналисттер деле мисалы бирөөнүн коррупциялык иштерин жазып туруп, ал коррупционер камалганда муну мен жазып чыккам, 10% мага бергиле десе мисалычы. Анан врачтар айтса мисалы бул деген мамлекет прокурордун түздөн-түз милдети. Анын жумушу ошону жасоо. Анан болсо булар болсо ушул 47 миллионду алган дагы формаларга, машинеге, бала бакчабызга оңду солду жумшашкан да. Өтө мындай ысырапкорчулук деп ойлойм, өкмөт башчы ушуну аябай туура эмес кылган да. Көпүргө, бала бакчага, мектепке акча сурасаң 2 миллион таппай калган учурлар болот өкмөттүнчү. А прокуратура тургу 1,9 менен 47 миллионду дароо которуп берип койгону туура эмес.
Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Мегаком менен Браспорт Лимитед компаниясынын ортосунда түзүлгөн насыялык келишимдин негизинде мыйзам бузууну аныктоодо башкы прокуратуранын салымы тууралуу маселе көтөрдү.
Мыйзамда ушул норма бар. Кетирген ущербти ордуна койгондо ушул органга 30% чейин берилет деген мода бар. Бирок шартка жараша бүгүнкү күндө бюджеттин тардыгына байланыштуу аны аткарбай койсо деп болот. Андан тышкары жана Мегаком боюнча бул бир гана прокуратуранын салымы эмес, бул ошол апрелде болгон бийлик алмашкан учурда болгон окуя, кийин тапшырма берилген. Тергөө жүргөн бул башка нерсе. Ошол себептен мен ойлоп атам, туура эмес кадам болчу эле.
Ал арада жогорку кеңеште прокуратура органдары мамлекетке кайтарган каражатын 30% өздөрүнө алат деген мыйзамдагы жобону өзгөртүү каралып жатат. Бул тууралуу бирол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов азаттыкка билдирди.
Жанагы 30% өздөрүнө алып калуу дегенди биз негизинен атмин кылышыбыз керек. Бул туура эмес болуп калган. Азыр ошол 30% өздөрүнө ар бир бүч органдар алып калабыз деген менен аябай көп туура эмес иштер жүрүп атканы байкалып атат. Ушул нерсени биз жакында уже көтөрөбүз. Буну аны атмин кылышыбыз керек. Өкмөткө ошол кайсы деңгээлде каралыш керек экен, аны биз тактаашыбыз керек. Ал өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн туура эмес иштерди жасашып туруп, ошол чогулган акчаны туура эмес пайдаланып аткандар бүт жакта байкалып атат.
Өткөн айда Индира Жолдубаеванын ордуна баш прокурор болуп дайындалган Өткөрбек Жамшитовтун өзү жетектеген мекеменин бюджети тууралуу дооматтар боюнча оюн билүү мүмкүн болгон жок. Парламенттеги Республика Дагы фракциясынын депутаты, мурунку прокуратура кызматкери Талант Мамытов жетекчиликтин жалпы жоопкерчилигине токтолду.
Прокуратура органдарын жетектеген адамга өтө чоң талаптар болуш керек. Каражаттарды камсыз кылууда дагы, иштетүүдө дагы түздөн түз прокуратура органдарынын жетекчиси жеке жоопкерчиликти мойнунда. Бизде көп маселелер бар. Карай турган бул мектеп мугалимдердин зарплатасы албетте сарамжалды пайдаланбастан же ашыкча пайдаланылса албетте бул жөнүндө сөзсүз жоопкерчилик маселеси коюлуш керек.
Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиевдин пикиринде прокуратура органдарын каржылоо менен кошо алардын жоопкерчилигин күчөтүү зарыл.
1-2 жыл мурда мыйзамга өзгөртүүлөр киргизген. Булардын статусун аскер кызматчыларынын статусуна теңеген. Пенсионный жагынан да бардык жагынан теңеп коюшкан да. Анан ошону менен байланыштуу булардыкы көтөрүлгөн. Мына мисалы үчүн мен аскер прокурор болуп чыктым. Булар гражданский прокуратурада иштесе дагы ошонун деңгээлиндеги пенсиялык камсыздоо менен чыгышат да. Экинчи жагы, булар эми тетиги коррупция киришип кетпесин деп буларга да акча тентип кошушкан. Зданиясын ремонт кылып беришкен, окладтарын көтөрүшкөн, бардык жагынан эмескен. Бирок булардын аппетити бир аз көбүрөөк экен, 200 000 көтөрүп жиберди Арпачиевден. Так что мен ойлоп атам, бул жалаң гана көтөрбөстөн ички тартипти да күчөтүш керек.
Быйыл жыл башында коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратураны коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор боло албай жатат деп сынгалган. Мыйзамсыз, негизсиз текшерүүлөр көп жана бул өзүнчө бизнеске айланып калды деп айыптаган.
Мамлекеттик органдардан жана эл өкмөттөрдөн текшерүүчү органдар тарабынан бирин бири кайталаган текшерүүлөр жүргүзүлүп жатканы тууралуу көптөгөн арыздар мына дагы эле келүүдө. Аларды токтотуу көзөмөлгө алуу прокуратурага жүктөлгөн. Бирок андай болбой жатат. Ал тургай прокуратура органдары өздөрү жүргүзгөн текшерүүлөр мына көп болуп жатат. Мисалы 2016-жылы 2017-ни беришип кеттим мага. Прокуратура 8877 текшерүү жүргүзгөн. Анын 8% боюнча гана кылмыш иши козголгон. 8%. Козголгон иштердин 50% гана сотко жөнөтүлгөн. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн болгону 1.4% боюнча гана сот тарабынын айыптоо өкүмдөрү чыккан. Анын ичинен 8 эле иш боюнча айыпталуучу эркинен ажыратылган. Статистика өзү көрсөтүп турат. Ойло тапкан жокмун муну. Бул өзү айтып турат. Текшерүүлөр бизнеске айланып калган деп өзү айтып турат. Текшерүүлөр. Мына көзөмөлдө турган орган. Мына статистикасы карабы.
Соңку кездери прокуратура органдарындагы коррупция паранын көлөмү коомчулукту айран таң калтырган жагдайлардын бири болуп калды. Туура бир ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев $200 000 пара алып жатканда колго түшкөнүн кабарлаган. 2015-жылы башкы прокуратуранын ал кездеги тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев $100 000 пара сурады деген айып менен камалган жана 14 жылга эркинен ажыратылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эленора Бейшенбек кызы чоо жай түрмөгүн сунуштады. Макаланы толугураак биздин сайтыбыздан окуйсуз. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. Израиль бүгүн Газа тилкесинде Хамас кыймылынын объектилерин абадан сокку урду. Алтапта полициянын автономиясынын тышкы иштер министрлиги Австриядан, Венгриядан, Румыниядан жана Чехиядан өзүнүн элчилерин кеңеши үчүн чакыртып алары белгилүү болду. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана аны модернизациялоого кеткен каражаттын максаттуу сарпталышын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча талкуу парламентте бүгүн да улантылмакчы. Ошондой эле жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында жогорку соттун судьяларын шайлоо жөнүндө мыйзамды да ошондой эле сотторду тандоо кеңешинин жыйыны да болот. Борбор калада бүгүн окуучулар арасында Жокер Р сынагы башталат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз azattik.org аны чыгарып, орусча сайтыбыз иштеп жатат. Русчекит azattik.org деген даректериңиз. Кутман таңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Хиралиев. Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган $386 000 насыя үстөк пайызы менен $493 000 болуп төлөнөт. Бул 16 май күнү жогорку кеңеш сессиясында Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап жаткан жыйында белгилүү болду. Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров Кытайдан алынган насыяны төлөө боюнча Азаттык радиосуна маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Кытайдан экспортта насия алуу боюнча өкмөттүн жоопкерчилиги андай процедура боюнча сүйлөдүңүзбү? Ал ушул учурда энергетика министрлигинин жоопкерчилиги жөнүндө кеп болуп жатасызда, кандай кемчиликтер, өчүрүштүктөр жөнүндө мыйзам бузуулар жөнүндө сөз болууда?
Биз эми 2000-чи жылдарга чейин ушундай да башаланган болгон да. Ар бир министр, вицелер, премьер министрлер бюджеттин алдына карабай эле алганга кызыгып, бирок бергенде кантип беребиз деген суроо талап коюлбай койгондуктан мыйзамга чектөөлөрдү киргизгенбиз. Жалгыз агент өкмөттүн атынан финансы министри кайсы суммада, кайсы процент менен кимден алыш керек экенин баарын финансы министри гана чечиш керек. Бул жерде ошо 15-чи статья обоснованных принципов бюджетного права деген өйдөнө бузулган. Анткени энергетиктер өзүлөрү эле бааны чечип, бычып, кимден ала турганды чечип, условияларын баарын бүтүрүп коюп, анан эң аягында гана финансы министрлигине 9-сентябрда атайын кредиттик соглашение жиберип коюп атышат да. Мына мен ушул бузуулар жөнүндө айтып атам. Биринчиси, экинчиси мына регламент боюнча, өкмөттүн регламенти боюнча ошол убакыт иштеп аткан регламент боюнча дагы эгерде 3 чоң министрлик, финансы министри, экономика министри, тышкы иштер министрлиги замечание бергенден кийин муну распоряжение менен эмес, өкмөттүн токтому менен токуш керек эле да, өкмөттүн чоң жыйынында бир чечимге келиш керек. Булар ошонун баарына распоряжение менен бүтүрүп барат. Буга дагы укуктук баана беришибиз керек да. Мен тынчсыздандырып атканы бөлөгө болуп атат. Мына 386 эле миллион деп атышат, өзүңүздөр уктуңуздар, мына быйыл 20 миллион долларын төлөп бердик. Бул ушул проценттер эле жаңы эле башталган да, процентине төлөй элекпиз биз. Бирок 494 миллион доллар берген атабыз. Анан кантип 500 миллион долларлык проект болсун, анан ТЭЦтин бирден үч эле бүтүп калат. Анан мындан кийин да мындай да, азыр эми бөлөк Кытай технологияларынан башка бөлөк жактан бирөөлөр чыгарайын десек, алардын технологиялары бири бирине дал келишпейт. Анан программдык компьютердик башкаруусу дагы ошол жактан болуп калды. Демек программное обеспечениялар дагы чак келбейт. Мына ушундай нерсеге дуушар болуп калдык. ТЭЦтин аягына чыгара алабызбы, мындан ары ремонтун, же болбосо жаңы ТЭЦ курабызбы, анан кантип акча беребиз, ушул жөнүндө да кеп болсо жакшы болот.
Азыркы учурда ошо кырдаалдан чыгуунун амалын, айласын кандай болуп жатат? Масалан, сиз абдан бир коркунучтуу абалга кетип
жүрсүз. Эми бул алдын ала көрөгөчтүк деген көз ачыктан эмес да, бул тажрыйбадан болот да. Тажрыйбадан айтып атпаймын, Шри-Ланка мамлекетинде тактарган маалыматтар боюнча 99 жылга өзүнүн портун акчасын бере албай койгондуктан алып койду. Пакистандын 40 жылга портун алып койду. Анан биздин ратификацияланган мыйзамдардын негизинде кытайлыктар да, эгерде биз 5 жылдай убагында төлөбөй калсак, анда биз башкарабыз. Башкаргандан кийин алар тарифти социалдык тариф кылбайт. Туурабы? Алар кайра эртерээк кредитин алайлы дейт, көтөрөт. Ошондуктан чыр чатактын баары ошондо болушу мүмкүн да. Ошону мүмкүнчүлүк бербеш үчүн эмитен даярдана башташыбыз керек да. Аны кандай даярдык да? Эмитец биздин шаар үчүн, бүткүл кыргыз эли үчүн эмес да, Чоңойлайда, Бочкордо, Жат башыда ТЭЦтин биз эме пайдасын көргөн жокпуз. Анын пайдасын биз көрүп атабыз, Бишкек шаарында тургандар. Ошондуктан Бишкек шаарында жылуулукка, ысык сууга, электр энергияга тариф бөлүп чыгыш керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, муну жазап алсак жакынкы арада, анда 5 жылдан кийин бул кредитти төлөй албай калабыз. 320 миллион доллар бир жылда төлөнүп туруш керек, ошонун 71% Эгзим банкка да. Ошондуктан азыр эмтен ушундай тариф саясатын карап чыгышыбыз керек. Анан жалпы республикалык бюджеттин чыгашаларын карашыбыз керек. Мына эми азыр ушу комиссиянын жыйынтыгын карап бүткөндөн кийин биздин бир бол фракциясы өзүнүн отурумун даярдап атат. Биз сунуш айылдап атабыз, ушу жылдан баштап командировкалардын баарын кескин түрдө кыскартып, той аштын баарын кескин түрдө кыскартып, жаңы машина алгандын баарын кыскартып, а то айтор белди бекем буушубуз керек да. Мына бизден аябай катуу сарпталып аткан эң чоң көлөмдүк акча бул 368 000 бюджеттен акча алып аткандар. Солдаттан баштап президентке чейин. Мына ушуларды да мамлекеттик кызматкерди көрсөтүп аткандар. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, больницага барсак эчтеке бетер эмес. Школдордо балдарыбыз окуп атат, бирок алардын натыйжасы аябай начар болуп атат. бүткүл дүйнөлүк банктын анализдерине карай турган болсок, биринчи оолар доклад жасашты ушу билим берүү тармагы боюнча. Биз мына 35 миллиард сом бөлүп берип атабыз. Ошого карабай биздин балдарыбыздын деңгээли математика боюнча 28 жылга артта калыптырбыз өнүгүп аткан өлкөлөрдүн арасында. А окуп кайра айтып берүү деңгээлибиз 18 жылга артта калып калыптырбыз. Демек биз аяка дагы суроо талаптарды көчөтүшүбүз керек да. Мына 55 миллиарддын жок дегенде бир 10 миллиарды 45 миллиардды калтырып 10 миллиардын жыл сайын сырткы карызга төлөгөн лимитин топтосок 5 жылдан кийин бир 50 миллиард сом болуп калат. Ошо бир подушка болуп калат да. Андан башка жол жок. Биз эми жаңы салып киргизе албайбыз. Анткени ишкерлер жаңы эле бутуна туруп келатат. Байлар деле анча эсептелген. Анан мен өзүм башыман өткөзгөм, жана КИПИК программасын киргизип 2 миллиардды 1 миллиардды кечейли дегенде бир топ популисттер чыккан. Бир көзүбүздү берейли, бир бөйрөгүбүздү берейли, үйүбүздү берейли, машинебизди берейли деп эле мен жанымда жүргөн вице премьерлер, азыркы саясатчылар тимле дүпүлдөп чыгышкан да. Аягында бир сокур тыйын да бербей коюшкан. Бирок эми берем дегендерге өзүнчө фонд ачып, счет ачып коюшубуз керек.
Коррупцияга каршы күрөшүнүн эсебинен дагы, маселен, бажы, салык төлөмдөрүнүн эсебинен бюджеттин
туура мына азыр
кирешесин көбөйтүү жөнүндө сиз кеп болотпайбы?
Мындай да бүт коррупциянын булагына кайсы. Бул теневая экономика деп коебуз. Ошол учет болбой атат да. Мына Армениянын премьер-министринин ичинде бажыны 50%га кыскартып, анан 1 сааттын ичинде танкер болобу, поезд болобу, машина болобу, киши болобу, 1 сааттын ичинде баары бүтөт чектен өтүп кетиш керек деген чечимди кабыл алып койду. Азыр Армения ошентип эле иштеп атат. Бизде деле эки эле постубуз бар, эрки штаб менен Торгард бар да. Мен канча өкмөттүн мүчөсү болбойюн, ушуну бүтүрө албайм да. Кирип келатканда эле чип илип коюш керек, компьютер менен карап туруш керек. Ал каяка келди? Транзит менен Өзбекстан, Тажикстанга кетсе молодцы, алардын өзүнчө саясат. Кыргызстанга келдиби, түшүрсүн курушту, эмне алып келгенин баарын көрөлү, кайра чыгып кеткенде бөлөк машина алып кетсин. Ушу жөнөкөй эле эки кадамды жасап койсок, биз таможняда болгон коррупциядан арылабыз. Мына ошондой механизмдери бар.
Акыркы учурда бир аз төлөмдөрдүн көбөйгөндүгү жөнүндө сөз болот.
Эми анын түпкүлүгүн карашыбыз керек. Анткени өзүңүздөр байкасаңыздар, мен бекер өткөндө база комитеттин мурунку төрагасына суроо берген жокмун. Былтыр канча машина кирди эле ушул убакта, быйыл канча кетти? Мына 1000ден ашык машина көп кириптир, 1000 тонна, канчадыр тоннага груз көбүрөөк кириптир, ошону карашыбыз керек. Анан бул улам бир жетекчилер эле жакшы көрүнөбүз, планды аткарабыз, же болбосо көбүрөөк чогултуп далил беребиз деп алдын ала акчалар да калып алат да бизнесмендерденчи. Ошону да караштырып, биринчи кварталдын жыйынтыгын эмкиде фискалдык комитетте карайбыз, ошондо көрөбүз да. Эгерде алдын ала алып алса, анда биздики апрель, май, июньдуку толбой калышы мүмкүн.
Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров Азаттык радиосуна маек курду. Суроолорду кесиптешим Бактасанов узатты.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түзүүсүн өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 17 майдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгып калды. Биздин одон жаңырган баардык кабар макалаларды сайтыбыздан табасыз. Азаттык чекит орг, орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Сайттарыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор да бар. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия, Эже сиңдилер аттуу теледолбоорлорубуздун архивинде ошол сайттардан табышыңыз мүмкүн. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге айлуу болсо Азаттык деген каналга жазылып алууну сунуштайм. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден биз менен байланышсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерубузду деле Айтып берейин, 0550-98-87-55, 0550-98-87-55, 24 саат бою сиздин кызматыңызда. Кандай гана сунуш пикириңиз болсо, ушул WhatsApp номеруна жөнөтсөңүз болот. Биз аны мүмкүн болушунча карап чыгып, ыңгайы келсе макала же видео жасоого аракет кылабыз. Ушул тапта Азаттык Чекит.org сайтында эң көп окулуп аткан макалалар тууралуу учкай айта кетейин. Кыргызстан жылуулук электр борбору үчүн 493 миллион доллар төлөйт деген макала биздин сайтыбызда эң көп окулган макалалардын сап башына чыкты. Андан артында эле Тажикстандын чек ара кызматы Кыргызстандан кечирим сураганын түгүндөдү деген маалыматыбыз турат. Сапар Исаков, Атамбаев жана анын командасы таза иштеген деген видео менен берилген маалымат деле биздин сайттагы эң көп окулган кабарлардын катарында. Ушуну менен биздин бүгүнкү эфирибиз соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахмачан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Бизди уккандар үчүн ыраазычылык.